Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Începutul de an a fost unul foarte tensionat în proximitățile sudică și sud-estică a Europei. Criza din Orientul Mijlociu, zona Golfului, cu Iranul și Libia. La Euroatlantica, problema Iranului s-a discutat săptămâna trecută. Astăzi, despre Libia, mai ales că între timp au avut loc dezvoltări și luări de poziție care poate vor duce la calmarea situației și, de ce nu, la stabilizarea zonei. Discutăm despre situația din Libia cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, bine ați revenit la România Actualități.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Domnule profesor, vă propun să începem emisiunea din această seară cu aprecierile referitoare la criza din Orientul Mijlociu făcute astăzi de președintele Klaus Iohannis la întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.
Vreau să subliniez că efectele negative ale acestei crize nu se proiectează doar la nivel regional. Ele pot avea impact și asupra securității europene și globale. De aceea, eforturile de dialog, negociere, precum și cele de stabilizare și reconstrucție din acest spațiu, trebuie să continue și fac apel la toți partenerii noștri să acționeze pentru acest deziderat. România susține demersurile Uniunii Europene, care trebuie să se implice mai mult, ale partenerilor săi strategici și ale comunității internaționale, de detensionare a situației, de dialog și căutarea unor soluții durabile. Este nevoie de soluții capabile să aducă pacea în zonă și siguranță pentru cetățeni, fie ei din Orientul Mijlociu, din Europa, din SUA sau din alte spații, atât pentru situația din Irak, respectiv în dosarul iranian, cât și din Libia. Sunt necesare progrese în dosarul sirian, în Yemen, dar și în procesul de pace în Orientul Mijlociu, cu privire la care poziția României rămâne neschimbată. De asemenea, combaterea terorismului nu s-a încheiat. Este necesară continuarea eforturilor noastre reunite, solidare, iar NATO, după cum spuneam, poate juca un rol sporit.
Domnule profesor, iată aproape o centură de zone fierbinți în zona sudică și sud-estică a Europei. Ne referim la Libia. Haideți să spunem de ce totuși e importantă Libia pentru Europa.
Da, Libia, Siria, toată această zonă mediterana orientală este o zonă apropiată și în legătură directă cu Marea Neagră. Deci ele sunt terenul principal de proiecție a puterii ruse. Baza de la Tartus, prezența în Libia, sunt conexe Crimeei. Din acest punct de vedere, faptul că România, iată, prin vocea președintelui, își exprimă interesul, îngrijorarea cu privire la evoluțiile din acest spațiu, este pe deplin justificată. Libia este la porțile Europei, este chiar mai apropiată decât Siria și este cea mai gravă problemă de securitate a Europei în momentul de față, mai importantă decât Iranul, care este departe. Gândiți-vă că insula Lampedusa, ne-am obișnuit cu debarcările
ilegale
în Lampedusa, este mai aproape de frontierele libiene decât de țărmurile europene. Deci Libia este practic la porțile Europei. Ea este o placă turnantă pentru fluxurile migratorii din toată Africa, este poarta către Sahel, gândiți-vă la politica defunctului Gaddafi, că de a avea o adevărată politică africană, el se voia să fie recunoscut ca rege al regilor în Africa.
Ca un lider al Organizației Unității Africane.
Absolut, dar asta pe baza proximității și legăturilor istorice ale Libiei cu Africa subsahariană, adică Africa Neagră. Există o circulație între mișcările teroriste, pentru că tot vorbea președintele României de necesitatea combaterii mai eficiente, a continuării eforturilor pentru combaterea fenomenului terorist între milițiile din Libia, cam 100. Gândiți-vă, 100 de miliții la o populație de nici 7 milioane de locuitori și zona saheliană, adică Ciad, Republica Centrafricană, Mali, Niger, Burkina Faso.
Să spunem cel puțin că în Mali nu e liniște deloc, avem și noi militari acolo.
Situația din Libia a destabilizat Mali, trebuie spus.
Și spuneați mai devreme, cu numărul foarte mare de miliții, absolut. Fiecare practic reprezintă un trib.
Reprezintă un trib,
Gaddafi așa este. Ținea sub control.
Gaddafi ținea sub control, mai departe militar. Imperiul Otoman până la 1911, Italia foarte greu a pacificat când a colonizat, după ce a luat-o prin război, Imperiului Otoman a luat Libia, regiunea Sirte, zona Sirte din jurul orașului natal al colonelului Gaddafi a fost pacificat, să știți, aproape de al doilea război mondial. Apoi în 42 a pierdut Libia și Libia a fost mai mult o ficțiune, am spune, a fost o federație de triburi care s-au regăsit sub conducerea cel mai bine, adică s-a obținut acest consens abia sub Gaddafi. Dar
el îi controla militar, adică
îi
nu
controla
erau
și militar, pe urmă a distribuit și renta petrolieră, care a început să-și arate roadele și gândiți-vă, Gaddafi a mai beneficiat de ceva. Era acel parfum, să spun, al epocii reprezentat de Nasser, de mișcarea nealiniată, care îndrepta oarecum pe nevăzute la unitate. Ori acest lucru nu mai există în momentul de față. Nu mai ține nimic unitatea libiană și vedeți cât de greu este depus doi oameni la masă, cele două da. Forțe principale, Haftar și al-Sarraj.
Ați pomenit cele două puteri, ele, Rusia și Turcia.
Absolut.
Ele se regăsesc fiecare într-o altă tabără, dar la sfârșitul săptămânii trecute au discutat Rusia cu Turcia, după aceea a mers doamna Merkel la Moscova,
da.
Invitându-i ca în această duminică să discute la Berlin despre situația din Libia.
Rusia este un actor inconturnabil în Mediterana Orientală, dar dacă am văzut capacitatea de negociere și de înțelegere între Rusia și Turcia pe teren sirian, dar o spun, Turcia a devenit o enclavă strategică a Rusiei. Gândiți-vă, la Crimea, Caucaz, unde sunt prezente forțele ruse, acordurile militare cu Armenia, Siria și vă dau încă câteva elemente. Centrala nucleară de la Cuiu, prima centrală turcă construită de Rosatom, dependența de gaz rusesc în proporție de 75%, fluxurile turistice rusești 4,5 milioane pe an, piața rusă pentru industria sectorul agroalimentar turcesc pentru industria construcțiilor și pentru industria ușoară turcă, și astea sunt doar câteva elemente. Neînțelegerile răbufnesc în Libia. Acolo Turcia caută să-și reconstruiască profunzimea strategică pentru a deveni o putere regională completă, dar este foarte dificil, pentru că mizează pe un guvern a cărui forță se întinde numai în jurul Tripoli, pe când Rusia l-are pe generalul Haftar, controlează restul, adică partea de est, Cirenaica, unde sunt resursele de petrol și gaz, și partea centrală până la frontierele cu Algeria și Tunisia, având în spate Egiptul, care interesat de mareșalul Haftar, de ce? Pentru că este împotriva frăției musulmane, știți foarte bine ramificațiile cu Egiptul.
Problemele care au fost în Egipt și
Arabia Saudită, aliatul SUA și Emiratele Arabe Unite. Pe când Qatarul, care se află în conflict și ideologic, pentru că acolo avem de a face și cu un conflict între cele două ramuri ale islamului sunit.
Wahhabiții, pe de o parte.
Da, wahhabiții și să spunem salafiștii, da. Astea sunt.
Ați pomenit și am vorbit de
Qatarul
Rusia.
Qatarul susține Turcia.
Da. Vă propun în ordinea Alexandru Beleavski de la Moscova și apoi Vlad Răghicescu din Germania să vedem despre întâlnirea care a fost săptămâna trecută și la începutul acestei săptămâni și ce va fi duminică. Deci, Beleavski, Drăghicescu.
După eșecul sau semi-eșecul negocierilor interlibiene indirecte de la Moscova, mediate de Rusia și Turcia, următoarea șansă de a aduce facțiunile rivale la masa de negocieri revine conferinței internaționale pentru Libia, organizată duminică la Berlin de cancelarul Angela Merkel. Președintele Vladimir Putin, ocupat în prezent cu schimbarea guvernului și reforma constituțională, nu a confirmat deocamdată participarea la conferință. Negocierile interlibiene de luni au fost organizate la inițiativa președinților Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, care în declarațiilor comune de la Istanbul au chemat părțile libiene să înceteze focul cu începere de duminică ora 0. La negociere, Rusia a reprezentat interesele mareșalului Haftar, iar Turcia ale guvernului de la Tripoli, cu care a încheiat un acord de cooperare și asistență militară. Moscova și Ankara și-au împărțit rolurile ca și la negocierile intersiriene de la Astana. Rusia, spre deosebire de Ankara, are contacte cu toate părțile libiene și sponsorii acestora în lumea arabă și, pe lângă canalele diplomatice tradiționale, apelează și la cele ale diplomației militare, inclusiv în relația cu mareșalul Haftar. Președintele Erdogan a afirmat că în armata lui Haftar luptă 2500 de mercenari dintr-o companie militară privată din Rusia. Președintele Putin a subliniat că ei nu reprezintă guvernul rus și nu sunt plătiți de acesta. A doua zi au apărut informații neoficiale că mercenarii au început să părăsească Libia. Conform mediilor ruse, documentul de la Moscova, semnat unilateral de premierul Sarraj, stabilirea liniei de departajare a forțelor rivale, măsuri de monitorizare a încetării focului și înființarea unei comisii pentru reglementarea situației din zonă. Dar mareșalul Haftar a părăsit Moscova fără a semna acordul. Revenit în Libia, el a declarat că documentul redactat de Rusia și Turcia, ținând cont și de propunerele părților libiene, nu ar reflecta interesele armatei naționale libiene pe care o conduce. Haftar a refuzat să încedeze ofensiva la Tripoli și a respins categoric orice rol al Turciei, fie ca mediator sau în monitorizarea încetării focului, cerând și retragerea din Libia a tuturor militarilor turci și a membrilor opoziției anti-Assad din Siria aduși în Libia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, aflat în turneu în Asia, a declarat că refuzul mareșalului Haftar de a semna documentul de la Moscova nu este o tragedie, acesta cerând timp pentru consultări suplimentare și că documentul este un pas în direcția pregătirii conferinței de la Berlin. În același timp, Sergei Lavrov a declarat că statalitatea Libiei a fost distrusă de bombardamentele NATO din 2011 și este departe încă de a fi restabilită.
După discuția avută cu premierul libian Faisal Sarraj săptămâna trecută, ministrul federal de externe Heiko Maas a plecat astăzi la Benghazi pentru a vorbi și cu adversarul acestuia, mareșalul Khalifa Haftar. Mesajul nostru este limpede, nimeni nu poate câștiga acest conflict militar. Sper ca părțile implicate să profite de ocazie pentru a readuce viitorul Libiei în mâini libiene, a spus șeful diplomației germane, referindu-se la conferința internațională pentru soluționarea conflictului armat din Libia, care va avea loc duminică la Berlin. Domnul Maas a subliniat că există acum oportunitatea de eliberare a conflictului libian de influența internațională. Germania a evitat în mod deliberat prezența militară în Libia. De luni de zile, Cancelaria Federală și Ministerul de Externe încearcă să stabilească un cadru politic internațional pentru a pune capăt războiului civil, insistând ca părțile libiene și cele străine implicate în conflict să cadă de acord asupra unei soluții negociate. Republica Federală este direct afectată de probleme din Africa de Nord. După izbucnirea crizei refugiaților în 2015, Libia a devenit o țară de tranzit pentru mulți migranți din Africa subsahariană, care și-au croit drum din Africa Centrală în Libia și apoi via Marea Mediterană în Europa, dorind să ajungă mai ales în Germania. În consecință, stabilizarea Libiei ar putea reduce stimulii care determină creșterea fluxului migrator dinspre această țară către Germania. Însă, de soluționarea conflictului libian este interesat și mediul de afaceri german. Libia a avut cândva statutul de important furnizor de petrol pentru economia germană și, prin urmare, a fost un partener comercial important pe continentul african. Între timp, Libia a pierdut acest statut, a declarat ieri pentru DPA vicepreședintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, Volker Traier. Acesta a subliniat că, în cazul în care situația din Libia s-ar normaliza și țara ar decide să își reconstruiască infrastructura în mare parte distrusă, Libia ar avea potențialul de a se transforma din nou într-un partener important al economiei germane.
Spunea Vlad Ghicescu despre vizita ministrului german de externe în Libia. Se pare că după această vizită, generalul Haftar a acceptat să respecte acordul de încetare a focului cu forțele guvernamentale și este gata în principiu să participe la conferința de la Berlin, la care este așteptat și premierul guvernului recunoscut internațional de la Tripoli, Faisal Sarraj. iată, o implicare a Germaniei fără a avea trupe pe teren, îi aduce la masa negocierilor.
Și fără a avea o politică europeană, pentru că nu există o politică europeană nici în Orientul Mijlociu și cu atât mai puțin în Libia. Din contră, europenii sunt foarte divizați, adică care europeni, cei care au capacitatea să joace pe acel dosar, adică Republica Franceză, în primul rând, care a jucat și rolul fundamental în căderea lui Gaddafi și care este foarte interesată de apărarea intereselor gigantului Total pe teritoriu libian, dar mai este ceva. Gândiți-vă la frontiera cu Ciad, unde puțurile de petrol din Ciad sunt apărate de legiunea străină. Deci Franța este foarte interesată ca principală putere mediteraneană să aibă o prezență în Libia. Iar Italia, nu numai din rațiuni istorice, gândiți-vă expunerea ei securitară, am amintit insula Lampedusa.
Dar Italia are țărmuri cu sute de kilometri.
Așa este, dar Libia este unul din puținele dosare care dă Italiei o statură mai aparte și din acest punct de vedere are și o valoare simbolică importantă pentru Roma, dincolo de apărarea intereselor Eni, celălalt gigant fondat de Enrico Mattei după al doilea război mondial. Germania este cheia înțelegerii între Franța și Italia și miza este detașarea Italiei de Turcia, pentru că în momentul de față Italia face notă discordantă în tabăra occidentală și...
Noi avem foarte mulți români acolo.
Absolut. Și o tradiție extraordinară a relațiilor cu Libia. Ambasada României s-a deschis în 1974 și vreau să o spun pentru cei mai tineri, a fost numit un ambasador extraordinar la acea dată, cred că are aproape de 90 de ani acum, Aurel Turbăceanu, mare arabist, traducător de arabă și autorul celei mai bune sinteze a relațiilor dintre români și arabi. A fost numit în Libia după ce a studiat 9 ani la Bagdad. Deci iată tradiția arabiștilor români din Ministerul de Externe. Și acest lucru nu trebuie uitat, iar în 89 aveam 12 companii de comerț exterior în Libia și 18.000 de expați. Deci România are o expertiză pe aceste zone și cred că e important, chiar dacă nu mai avem mijloacele de a avea o politică, să o amintim.
Vreau să spun că avem foarte mulți români în Italia și la Roma, dar cine merge acolo este uimit de numărul mare de cetățeni, spuneați dumneavoastră la un moment dat, din Africa subsahariană, da. Din Africa neagră,
da.
Și toaregi.
Da, mă scuzați, m-am crezut că vă referiți la Libia, deci la Italia. Da, exact. Absolut. Italia este și de înțeles, deci ea cooperează cu guvernul al-Sarai de la Tripoli, pentru că este interesată să păstreze contactul cu tot țărmul libian, pentru că este foarte expusă Italia și a avut și o experiență neplăcută când a fost criza migratorie, când a fost lăsată singură. Deci, prin urmare, fluxurile migratorii, gândiți-vă, Malta nu le poate absorbe. Deci toate se duc, ajung fie în Lampedusa, fie în Sicilia, fie chiar în Calabria.
Ați amintit despre pozițiile europenilor, vorbim de tocmai acum de Italia. În minutele următoare am să vă rog să urmăriți și dumneavoastră și pe distinșii noștri ascultători două materiale transmise de două dintre colegele mele. Este vorba de Elena Postelnicu de la Roma și de Carmen Gavrilă, care a fost zilele acestea trimisul nostru la prima sesiune din acest an a noului Parlament European, în care s-a abordat și problema Libiei. Deci, Elena Postelnicu, Carmen Gavrilă.
În vreme ce Uniunea Europeană se teme ca Libia să nu devină o a doua Sirie, Italia își dorește să reducă presiunea migranților la granițele sale, mai ales că a primit în ultimii ani sute de mii de migranți care fug din calea conflictelor lumii arabo-musulmane. De aici se și înțelege îngrijorarea din ultimile săptămâni a guvernului de la Roma, care încearcă să conducă eforturile de stabilizare a Libiei. Primul ministru italian Giuseppe Conte a fost pus într-o situație stânjenitoare după ce, în ultimul moment, premierul guvernului libian recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, Fayez al-Sarraj, a refuzat să-l întâlnească, deoarece, în aceea zi, tot la Roma, liderul italian avusese o întrevedere cu rivalul său, mareșalul Khalifa Haftar. Cu toate acestea, Giuseppe Conte a reușit să restabilească o altă întâlnire cu premierul libian la o distanță de numai 3 zile, întâlnire după care liderul italian a recunoscut că Libia este ca un butoi cu pulbere și a solicitat, citez, să oprim absolut toate conflictele interne și interferențele externe. Conte a mai precizat că Italia a lucrat întotdeauna liniar, coerent, pentru o soluție politică, pentru a contrasta intervenția militară, considerând opțiunea politică singura perspectivă care poate garanta bunăstarea și prosperitatea poporului libian. Asupra situației de la Tripoli a revenit chiar și astăzi și ministrul italian de externe Luigi Di Maio, care repetă că actualul guvern de la Roma se va implica pentru a ajuta Libia să devină stabilă și unită, citez, pentru a combate orice fel de amenințare teroristă, să prevenim fluxurile de migrație ilegală prin apărarea granițelor și să ne protejăm interesele energetice.
Europarlamentarii au evaluat situația de fapt împreună cu un altul reprezentant pentru politică externă al Uniunii, Josep Borrell, și au discutat despre rolul pe care trebuie să-l joace Europa în contextul în care atât Comisia Europeană cât și președinția croată a Uniunii și-au fixat ca țintă creșterea rolului global al blocului comunitar. Josep Borrell a vorbit despre posibilitatea ca Uniunea să trimită o misiune de monitorizare.
Libia. Let me put this example.
În cazul Libiei vă dau un exemplu. Imaginați-vă că va fi o încetare a focului, iar la conferința de la Berlin se obține un acord pentru o soluție politică. Dar orice încetare a focului nu poate dura nici măcar 2 săptămâni, fără o procedură solidă de monitorizare. Oare vom fi pregătiți să facem asta? Aceasta este o întrebare la care va trebui să răspundem în viitorul imediat. Potrivit europarlamentarilor, situația din Libia este foarte complicată, iar loviturile aeriene ale trupelor lui Khalifa Haftar și decizia Parlamentului turc de a trimite militare în Libia au dus la o creștere a nivelului de violență la 2 pași de continentul european. Câțiva europarlamentari au atras atenția că în spatele lui Haftar este Rusia, care are un rol destabilizator în regiune. De altfel, prezent în Parlament și regele Abdullah al Iordaniei a atras atenția că Libia a devenit un nou spațiu de luptă pentru actori globali.
What if?
Ce se întâmplă dacă Libia se prăbușește în război total și va deveni o nouă Sirie, doar că și mai aproape de continentul european? În ce privește rolul blocului comunitar, înaltul reprezentant pentru politică externă a explicat că Uniunea este ferm convinsă că nu există o soluție militară la criza din Libia și cere tuturor părților implicate să se angajeze într-un proces politic sub egida ONU. Din dezbateri a reieșit că Libia are în mod clar potențialul de a fi spațiul pentru un nou conflict internațional.
Domnule profesor, iată și păreri unele în continuare, atât ce vorbeam,
spune mai mult
adineauri. La ce să ne așteptăm duminică la Berlin?
E foarte dificil de spus, vreau doar radioascultătorii să rețină 2 idei. Că unitatea libiană a murit, deci trebuie să se nască altceva. Eu sper că nu se va naște un fel de Irak, pentru că Irakul e o țară pe hârtie. Gândiți-vă la distribuția puterii acolo. Sunt de fapt 3 entități în Irak, iarăși. Și în Siria situația este destul de complicată, aici este un mozaic mult mai complicat în Libia și adevărata politică o fac puterile cu capacitate de intervenție pe teren. Acolo, când vorbim de Europa și că trimite o emisiune de monitorizare, asta nu înseamnă absolut nimic. Cine are prezență pe teren, cine dă armament, acela face jocurile. Cine nu, este spectator în tribune și are doar declarații de principii foarte frumoase.
Și pentru că mai avem un minut, ce ar trebui să facă Europa, Europa noastră, Europa democratică, pentru ca fluxurile migratorii să înceteze, care spuneam mai devreme,
să aibă o politică africană coerentă, pentru că trebuie să fie prezentă cu investiții acolo, să nu lași China să devină actorul cel mai important în Africa, ci Europa să stabilizeze regiunile din Sahel, pentru că Africa este legată de Europa, nu numai economic, nu numai prin resurse, prin istorie, tradiții. Gândiți-vă că limba engleză, franceză, portugheză sunt limbi africane. Autohtone au devenit în urma procesului de colonizare. Deci ne leagă totul de Africa, este o comunitate de destin, nu mai vorbim de proximitatea geografică, pentru că Mediterana, dacă ne uităm în istorie, a fost un spațiu migratoriu în ambele sensuri.
Domnule profesor Ștefan Popescu, vă mulțumesc pentru că ați deslușit câteva din lucrurile mai puțin cunoscute despre această zonă fierbinte din sudul Europei. Domnilor și domnilor, aceasta a fost Euroatlantica din această seară cu subiectul Libia. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine!